Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programm il-kultura tiqis bħala tlaqih, mirud soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuq. U llum l-ewwel kurzita hija minn fejn ġiet il-kelma ċesarja.
Sewa, dina wkoll hija kelma eponimika għaġejja minn isem, sewa l-ewwel neċessarja tfisser operazzjoni kirurġika fit-twelid ta' tarbija bil-qsim taż-żaq u l-utru u l-isem jingħad li ġej mill-istorja ta' Julius Cesari li twielet b'dan il-metodu. Issa li hu interessanti huwa li din hija kelma eponimika internazzjonali, ġifieri kulħadd jaf biha, sewa aħna għamilna kemm il-darba kliem bħalla. Bħal ma minna Dominikani, all right, hemm ħafna kliem illi huwa hekk Dalja per eżempju.
Kun marbut ma' personaġġ.
Ma' personaġġ u jkun internazzjonali issa. Però għamilna wkoll kelma waħda li mhijiex internazzjonali eponimika it-terminu Dun Karmjan. F'temelek huwa lokali, huwa tagħna u għandu tifsira.
Konna id-diskutejnih fil-fatt dan it-terminu.
Wa terminu
tagħna.
Tagħna u waqas ħafna għax mimlin b'tifsiriet.
Ħana ddu għal kurzita oħra. Min kien iċ-Ċesk?
Min tara qed nitkellmu fuq il-personaġġi li.
Għandna personaġġ ieħor hawn.
Wkoll li tagħna kelma li aħna nużawha wkoll fid-djoma.
Aħna normalment nużawha fl-idjoma mela jien iċ-Ċesk, mela jien xi sinju.
Ekku, ekku. Alright, inti jittajt mela jena xi senjur, jena naħseb illi iktar minn senjur tkun senjur.
Senjurun, ekku.
Biex qed ngħidlek biex nużaw anke is-superlattiv tal-kelma. Issa, il-kelma Ċesk. Mela, il-kelma Ċesk hija taqsira ta' Franġesk. U tintuża idiomatikament, kultant, anke Beronija. Sewa, bħalma użajta inti mela jien iċ-Ċesk. Issa, Akwilina jfissira hekk. Jagħtiha bħala an extension of meaning obtainable by the metaphorical usage of a popular personage, famous or notorious as the case may be. Jiġifieri hawnhekk qed jgħid illi l-isem huwa estensjoni fit-tifsira. Sewa, jiġifieri il-kelma ħadet dik il-bixra ta' rikkezza ta' ħafna.
Imma qisu hawnhekk qisu iktar qed ifissira bħala popolarità qed narah jiena.
Sewa, il-popolarità tidħol għaliex
iktar mhijiex sens ta' sinjurun?
Ekku, ekku. Imma għalhekk bedaw extension of meaning. Għaliex il-popolarità tal-isem, all right, daħal fit-tifsir ta' sinjorija. Qed niftehmu, ġifieri, dana aħna qegħdin naħdmu u Akwilina fuq dawn kien mitħla sew tagħhom dawn l-affarijiet sewwa, kif il-ħsieb tal-komunità min wieħed jidħol fl-ieħor. Jibblendjaw fjuġin il-ħsibijiet. Issa, però l-istorja ta' ċess ma tiqafx hemmhekk. Għaliex l-idjoma, issa, ħalli nkompli fuq id-dubju tiegħek, għaliex jekk kienu isem popolari kif spiċċa biex aħna nirreferu għalih bħala Sinjuru. Din l-idjoma hija mibnija fuq il-laqam tal-Markiż Scicluna li kien magħdud bl-akbar Sinjur ta' Malta. U hemmhekk allura tidħol l-idea ta' Sinjuru. Sewa. U anka l-istess Aquilina jgħid li ċeskija din nickname of a wealthy Maltese industrialist and banker ġi Scicluna. Sewa li kien jgħix fis-seklu 19. Alright. Imma u għaw interessanti issa ta' Aquilina illi fl-istess definizzjoni, fl-istess entry, sewa, tad-dizzjonarju, dan qed jgħid illi minħabba il-Markiż Scicluna kien l-ewwel wieħed li introduċa ħanuża bl-Ingliż checks in Malta, iċ-ċekkijiet, ġifieri. U il-kelma checks fil-Malti seta' ġarbet it-taqliba tal-kurs u ċisk. Allura minn hemmhekk billi kien l-ewwel wieħed li ħareġ bit-checks u ġi ċisk affarijiet li jiġru f'wost il-poplu li ma jkunx letterat jaqleb dawn il-konsonanti. Hija interessanti. Dina naturalment din hija idea naħseb jena popolari fis-sens li hija xnea iktar minn xi ħaġa li hija
verament seħħet
lingwistika sewwa. Issa jekk imorru għal Sereċin Onglod fil-miklem, jgħid li l-forma ċisk ġejja mill-isqalli ċisku. Sewa li hija taqsira ta' Franġisku, mill hemmhekk qegħdin b'dak li bdejna aħna li ġejja minn Franġisk. Jiġifieri, hawnhekk qed ngħidu li t-taqsir mill-isem sar fl-isqalli u ttieħed mill-Malti. Mela minn Franġisku l-isqalli qassar għamel ċisku. Il-Malti ħa ċisku, bħala isem, semmek però l-influenza baqat tal-isqalli għaliex imbagħad l-assoċjazzjoni sewa ma l-għana, ma r-rikkezza, li hija lokali. U hemmhekk allura jidħol il-komplament ta' dak li għandna ċisk bħala l-bniedem li kien Sinjur.
Nużaw wkoll għall-birra lokali.
Issa, issa.
Sawx inħallu għabajra.
Eżatt, all right. Issa, l-birra lokali, sewa li inti tajt iċ-ċisk lager, allura tikkonferma l-idea tagħna li l-laqam tal-Markiż Scicluna.
Sewa.
Sewa tagħna dik il-kelma. Semna, u allura hemmhekk għandna il-prova. U ifhem, issa tista' tgħid allura dina minn checks jew minn Franġisku. Jiena naħseb li l-isem l-iktar li jinfluenza, iktar minn xi ħaġa li tkun riżultat ta' metatesi fejn jinqalbu l-konsonanti.
Sewwa. Minn fejn ġiet il-kelma ċmajra?
Mela, dina l-ewwel tfisser deni qawwi u ġieħ mal-ġisem kollu. Ċmajra, sewa, issa qed ngħidlek għaliex dik hija importanti li aħna nifhmu.
U għadna nużawha.
U għadna nużawha.
Mara ma tħuxxi ċmajra.
Sewa.
Nużawha. Spiss.
Waħda għadha ħajja kif qed tgħid inti ħajja u attiva wkoll. Issa, fl-isqalli nsibu ċimojra li hija marda tal-klepu żwiemel. Issa aħna se nippruvaw naraw daqsxejn kif imbena is-sens fil-Malti, all right? U mill-isqalli ċimojra li tagħtina l-idea ta' marda tal-klepu żwiemel, aħna x'aktarx illi ħadna l-idjoma deni ta' żiemel. Mela hawnhekk ara deni ta' żiemel jista' jkun illi hija kalk mill-isqalli. Semna f'dan is-sens. Fit-Taljan insibu ċimurro marda serja li tittieħed tal-klieb minn virus. U dina mnisla mill-Franċiż antik, ċamwar, li l-oriġini tagħha mhux magħrufa tarġa', ġifieri meta aħna qed immorru lura fl-etimoloġija x'imkien sa nintilfu. Kont se ngħid sa nsib ħajt, ma mhux ħajt, għax ma tiqafx hemmhekk l-istorja, jekk issib ħajt tieqaf. hemm xi ħaġa mċajpra ma tkunx taf fejn iktar tista' tmur. Saraċino Nglott issa jgħid illi l-isqalli ħadha mill-arbi, mela issa hawnhekk ma bqajniex fil-lingwi romanzi, imma dħalna fis-semitiku. U fl-arbi jinsibu fid-dialett tas-Sirja, waħda mit-tifsiriet ta' ġamra, ġamra bl-arbi qed ngħidha, sewwa, hija nuffata iffjammata taħt il-ġilda. Issa
ġamra.
Ġamra fl-arbi. U allura jekk aħna se nibqgħu fuq din it-tifsira sewwa skont Erin Saraċino Nglott, aħna nsibu dan il-vjaġġ. Ġamra fl-arbi tat ċmojra il-ġu sareċċu, right, faċli, u bat aħna minna ċmajra. Ok, ġifiri għanna dal-vjaġġ. Imma li hu interessanti li fil-Malti għanna ġamra wkoll. U fl-arbi ġamra tfisser ukoll burning coal, ngħidha bl-Ingliż, ftehmna?
Ġifieri għandha żewġ tifsiriet.
Hija ġamra tagħna. U allura hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna il-każ interessanti li żewġ kelmiet ġejjin mill-istess oriġini, però b'toroq differenti. Ġamra ġejja diretta mill-arbi u ċmajra ġejja mill-isqalli. U tnejn huma ġejjin mill-istess kelma semitika. Huwa każ intqajna miegħu kemm il-darba dan li jkollok dawn iż-żewġ termini ġejjin
mill-toroq differenti
però jkunu tal-istess oriġini. U hekk naraw ukoll il-lingwa kif taħdem. Il-lingwa hija interessanti u turi kemm tkun ħajja meta fit-taħlit ma' lingwi oħrajn tadatta skont il-ħtiġijiet tagħha.
Fil-Malti dawa hija kelma ħażina. Kif tnisled din il-kelma?
Il-ġrajja ta' dawa, kif qed tgħid inti, għax tibda bħala kelma ħażina, però fl-arbi insibu illi da il-verb da is-sens oriġinali tagħha dik il-kelma hija tal-aplalla. Allura jekk da huwa talab. Alla kif da fil-Malti qed tiġi għal kelma ħażina. Ħa naraw daxin. Mela l-arbi lilna tagħna kif qed ngħidu l-kelma da, il-verb da, li tfisser kasba l-isem talla tal-qaddis jew seħet, għax inti tista' tudaj lill-bniedem qed tisħtu sewwa tiġbed waħda, hemm ħafna termini li stgħu nirreferu għalih. Il-kunċett tal-ħażin fil-Malti li hu marbut ma' dan it-terminu ġej ukoll mill-arbi. Hawnhekk issa silejn sa jkollna bil-fors nidħlu aħna fil-kultura bikrija marbuta mal-ismijiet li huwa importanti. U mbagħad mal-ismijiet tad-divinitajiet li il-popli bikrin primittivi kienu jemnu fihom. Sewa, ħa naraw daqsxejn. Mela, insibu ukoll fl-arbi illi da tfisser, ħa naqra għax qed nikkwota minn dizzjonarju, to call anyone by a name waħda. Tfisser ukoll to send down an evil upon anyone. Imma who sends down an evil upon anyone? God sends down. Qed niftehmu, mela u beda jidħol ftit is-sens ta' ħażin. All right? Imbagħad il-verb preposizjonali fl-arbi da ala jagħtina is-sens ta' to swear against, to wish evil to someone. All right? Mela hawnhekk issa qed noqorbu ħafna iktar lejn is-sens tagħna. U meta naraw in-nom derivat minn dan il-verb insibu dawa fis-sens ta' sejħa, talba u saħta. Sejħa, talba u saħta. Fl-arbi it-tlieta li huma jeżistu dawn it-tifsiriet. Imma aħna li rridu naraw. Bejn ħalliha sejħa għax kemm talba u kemm seħta sewa talba u saħta, it-nejn huma sejħiet. Mela alright, l-oriġini huwa seħħa. Ma kif talba u kif saħta? Aw kif qed joqorbu lejn xulxin? U aw irridu mmorru lura għal kelli jiena għedlek fis-sens bikri sewa. Jiġifieri. Naraw li l-kunċetti ta' tismija u sejħa jingħaqdu mal-kunċetti ta' talb u tkasbir, jiġifieri naraw il-bażi razzjonali tas-simbolizmu tintrabat mal-idejja tal-qawwa tal-kelma. U din il-qawwa tal-kelma li l-Eġizzjani kienu jemmnu ħafna fiha sewa. Insibu wkoll li Edgar Allan Poe fis-seklu 19 spjega f'waħda mill-poeżiji tiegħu The Power of Words fejn qal li the source of all motion is thought and the source of all thought is God. U minn hawn mexa għal physical power of words, il-physical power of words, għaw jiġifieri għaw fis-seklu 19 kienu għadhom jemmnu fihom dawn l-affarijiet. Għax għalih, every word is an impulse on the air. Jiġifieri kull kelma qed tħalli l-effett tagħha fl-arja, fl-arja fl-atmosfera tal-bniedem sewwa. Mela simbolikament hemm rabta ta' qawwa bejn il-kelma u l-ħsieb. Il-vjaġġ semantiku ta' dawa minn talba għal tkasbira jirrappreżenta l-emil tal-kelma fuq il-passività. Naraw kif. Il-qawwa tal-kelma għaddiet minn att ta' riċeviment passiv. Riċeviment passiv, allura huwa t-talba. It-talba jien qed nitlob sewa, imma m'inhiex qed nagħmel xi ħaġa, qed nistenna xi ħaġa li naqla, mela ħadd ieħor jrid jagħmel għalija għalhekk riċeviment. Li jien nirċievi b'mod passiv, jien nistenna li nirċievi dik it-talba. Għallat mela l-vjaġġ ara l-qawwa tal-kelma sewa, għallat ta' azzjoni attiva it-kasbira meta jiena qed inkasbrek jien qed nagħmel l-azzjoni qed nixħet l-azzjoni fuqek. Ġifieri dina il-mixja li twettqet imma fil-ħsieb primittiv. Ġifieri aħna hawnhekk qed naraw daqsxejn kif żviluppa l-ħsieb. U kif ġarbet din il-bidla, il-kelma, li spiċċat fil-Malti, alright, minn talba għal saħta. Ġifieri għalkemm fl-arbi għada l-idea ta' talba, ikun hemm bħalma għada wkoll l-idea ta' saħta, sewa, però fil-Malti dawa hija speċifika għal waħda, hija xi ħaġa ta' tkasbir.
Ta' ħażen.
Sewa. Issa. Mela, ir-raġuni għal dan il-vjaġġ semantiku bikri tinsab fl-attitudni qadima meta l-ismijiet tal-Allat kienu tabu f'diversi kulturi antiki, dan nafu għaliex ma kienux isemmu l-isem ta' Alla. Sewa, u għadna wkoll nisimgħu li f'ċerti kulturi u f'ċerti reliġjonijiet l-isem tal-Alla ma jissemmiex. L-isem tal-Alla kien jinħeba. Jew jitħares, għax il-mentalità bikrija kienet tħaddan. It-twemmin li min kien jippossjedi l-isem veru ta' xi ħadd, ukoll jekk kienu Alla, kien jippossjedi il-kewn, jiġifieri l-eżistenza, l-aspett essenzjali ta' dak li ġor dak l-isem. Jiġifieri silejn qed jgħidlek, jekk jien kull meta nsejjaħlek silejn lilek, jiena qed naħkimlek ruħek il-personalità tiegħek din li hekk kienu jemnu. Naħsibu ara meta inti issemmi li sem
tal-Alla.
Għalhekk jiġifieri ma kinux isemmuh għax ma rridux illi huma jaħkmu lill-Alla għax l-idea ta' divinità kienet il-fuq mill-bniedem sewwa. Aw kienet tinsab il-qawwa tal-ħakma tal-isem, dan it-twemmin fil-karatteristika msaħra tal-ismijiet. Id-divin kien jinsab kemm fost l-Eġizzjan u kemm fost il-Rumani. Ġifieri kemm l-Eġizzjani u kemm il-Rumani, saliex qed ngħid l-Eġizzjani u r-Rumani, għax l-Eġizzjani qegħdin in-naħa tal-Afrika sewa, u r-Rumani qegħdin in-naħa tal-Ewropa, biex anke naraw daqsxejn kemm kienet imxerda din il-mentalità. U tinsab ukoll kif qed ngħidu f'xi tradizzjonijiet reliġjużi bħal tal-lut u l-insara, sewa tantu hekk li aħna għandna t-tieni kmandament, l-assemmix li sem
tella fil-baqsa.
Sewa, u anka fil-Bibja insibu li xi ħadd staqsa x'ismu Alla pereżempju, u tweġiba kienet għajdilhom jiena
jiena jien, jiena jien, jew jiena u, palissa n-nsejċ kiena. Imma emmek ukoll qed jevita l-isem. Issa, b'dan l-isfond antropoloġiku naslu nifmuħjar il-vjaġġ semantiku ta' dawa minn talba għal saħta għax min isem hi jew isejja għal xejn b'xejn fil-baqgħa tal-isem tal-la jew tal-Madonna jew tal-Qaddisin ikun qed jipprova jaħkimhom psikoloġikament. Mela għarax finezza ta' tifsir hemm fl-iżvilupp tal-kelma dawa mill-arbi li minn talba ġiet dawa. U dan jissarraf f'nuqqas ta' rispett fil-komunità Maltija. Ġifieri m'hemmx tifsira oħra, nuqqas li ġej minn tendenza primittiva. Issa, idea oħra tista' tkun li d-drawa tad-dgħajja bbażata fuq it-twemmin li s-sejħa lill-Alla jew lill-Qaddisin tagħti konferma ta' xi ħsieb jew għemil. Jiġifieri b'din l-idea qed ngħidu li aħna drajna nidaw aħna ngħid bħala nies sewa. Għaliex aħna nemnu f'dawk li nidaw, mela jekk ħanati l-eżempju, jekk jiena nidaj balla, sewa, jien qed nagħti konferma li jien nemmen falla. Din hija idea differenti minn dak li konna qed ngħidu. Sewa, ġifieri mhix se ngħidlek li hija talba, għax hija ħafna drabi tkażbira.
Jimmat ma smajt preżempju xaħat li jidaj ballat il-oħrajn ta' reliġjonijiet oħra preżempju.
Għax ma temmix fihom. Għax ma temmix fihom.
Fil-kultura ta'
infatti, infatti, anka min jgħid li huwa ateju ma jidajx balla. Sewa, għax ma jemmix fihom. Bħal preżempju, jekk inti tagħmel li xi ħaġa, jiena silejna għax għamlit li jiġbi għax nemmen fik. Kikunt ma teżistix, missa.
Ekku.
Din hija dik l-idea.
Ħammorru għal kurzita oħra, idjoma pjuttost qasira għaliex ngħidu ta' daqqa u jiġri.
Din għandha storja interessanti għax diġejja mill-futbol silejn. Li wanet din qed tfisser ta' malajr kollox ħafif ħafif. Jiena
nafa ftit differenti però di jiena nafa ta' jiġri u ġerri.
Ta' jiġri u ġerri, iva, hija varjanti tagħha.
U x'hekk.
Varjanti tagħha. Issa. Dina ġiet, ara, insibu aħna fil-ġrajja storika tal-futbol. Li fil-bidu, il-futbol meta kien bla regoli, alright, kulħadd jagħti xogħod u kulħadd jiġri wara l-ballun.
Mingħajr struttura.
Id-daqqa u jiġri warah. Issa, tiegħek iġri u ġerri qiegħda sieħba magħha. Għax huma ma naħsibx li huma varjanti tifet l-ewwel, mo iktar huma qisu komplementari ta' xulxin da. Sewa, iġri u ġerri, jiġifieri inti sa tiġri inti u sa ġerri l-ballun miegħek, jiġifieri hawnhekk dawna huma deriet li joħorġu minn din il-viżjoni ta' kif kien jintlab il-futbol. U kif kien jintlab il-futbol hekk għandna ddokumentat, per eżempju, Baldacchino kiteb ġrajja tal-futbol Malti b'din l-idea li jibdija, li hija daqsxejn interessanti wkoll.
Għaliex ngħidu ġab id-dinja fit-tarf?
Din ukoll hija marbuta ma' twemmin. Sewa, twemmin tan-nies tagħna bikrin. L-espressjoni ġab id-dinja fit-tarf, l-ewwelet tfisser ġaba bikbira. Għamel ħafna għaġeb, anqar ħafna skużi jew għaġeb biex jeħles milli jagħmel xi ħaġa li ntalab jagħmel. Illum nafu imma li id-dinja m'għandix tarf għax hija tonda. Mela allura ġab id-dinja fit-tarf qed tmur lura għal dak it-twemmin meta l-bniedem kien jemmen li d-dinja kien ċatta u allura kien hemm għamla ta' tarf. Issa, u meta wieħed kien fil-ħsieb tad-dinja ċatta jasal fit-tarf, allura ma jistax jibqa' sejjer. Ikollu jerġa' imur lura sewa. Għalhekk l-espressjoni tiġi figurativament interpretata hekk. Wieħed tant jagħmilha bikbira l-affari li jkun qisu qed iġib id-dinja fit-tarf tagħha ħalli ma jkompli sejjer għax jekk jibqa' sejjer lemm it-tarf jiġġarraf. U allura blaġeb kollu tiegħu jimplika li jkun irid jieqaf minn dak li jkun qed jagħmel.
Sewwa.
U allura dik hija.
U ġieli ngħidu wkoll fit-tarf wasalt jiġifieri jew tkun waslet ġieli biex taqbiżlek jew wasalt fl-aħħar għax nużawha din.
Dik il-perċezzjoni tibqa', tibqa' il-perċezzjoni.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti x'kien id-demus.
Id-demus, kelma demus għandna l-plural dwiemes, sewa. Id-demus kien għar tal-mejtin. Kienu jitfnu ġo fih il-mejtin. Issa, il-kelma demus ġejja mill-arbi damisa għatta jew heba li dan il-verb jagħti damus għarix ta' kaċċatur. U dajmas post sigret, post taħt tlart jew kella katakombi jew ħabs. Fil-Malti din il-kelma tfisser, għandha daw it-tliet tifsiriet. Qabar puniku. Ħabs taħt tlart jew inkella għar għall-annimali slavaġ. Imma fil-leġġenda Maltija, id-demus kien il-qabar fejn fl-antik il-Maltin kienu jitfnu ħajjin li xjuħ raba dajfa tagħhom. Kienet xi ħaġa daqsxej krudila. Ma di tinsab fil-leġendi fil-ħrejjef Malti. Mela d-demus, x'aktar xilli hemmhekk sansibuha dil-kelma hemmhekk fil-ħrejjef tagħna, tfisser dan l-għar fejn kienu jissiġillahom mbagħad u jitfgħu hemmhekk il xi ħadd xieħ u dajjef sewa kultant kienu anke jitfgħulu l-ikel. Infatti għandna xi ħrejjef ukoll fuqhom da.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna palun ġewwa fl-istess ħin Campus FM insalmulkom.